Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
L-odwa tajba jina Jasmin Saliba nsalmilkom u nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni għas-sena 2014 tal-programm Il-Balomba. Il-programm li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet, ġrajiet u informazzjoni li tkun qiegħda t-oriġina mill-istituzzjonijiet Ewropej. It-tmiem tas-sena li għaddiet immarka miegħu t-tneħħija ta' l-aħħar restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema mill-Bulgarija u r-Rumanija. Fil-fatt, mill-ewwel ta' Jannar, ċittadini Bulgari u Rumeni setgħu jeżerċitaw b'mod sħiħ id-dritt tagħhom li jaħdmu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea mingħajr permess ta' xogħol. Fil-fatt, iċ-ċittadini Bulgari u Rumeni diġà kienu ħielsa li jaħdmu mingħajr restrizzjonijiet fit-19 il-pajjiż li ma kinux applikaw miżuri transitori u għandhom naturalment kienu jgawdu dritt li jvjaġġaw u jgħixu fl-istati membri kollha sa minn meta l-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-2007. Bħala riżultat hemm aktar minn 3 miljun ruħ mill-Bulgarija u r-Rumanija illi diġà jgħixu fl-istati membri oħra u huwa probabbli li se jkun hemm xi żieda kbira wara tmiem tar-restrizzjonijiet finali dwar ħaddiema Bulgari u Rumeni. F'dikjerazzjoni illi għamel il-Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, Laszlo Andor, tenna illi il-moviment ħieles ta' nies kienet waħda mis-sisien ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tas-suq uniku tal-istess Unjoni. Dan id-dritt huwa wieħed mill-aktar eżis mill-Ewropej, b'aktar minn 14 miljun minnhom jistudjaw, jaħdmu jew jirtiraw fi stat membru ieħor. Fil-fatt il-moviment ħieles huwa dritt li n-nies jassoċjaw l-aktar mill-qrib maċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. It-tmiem tar-restrizzjonijiet tal-ħaddiema Bulgari u Rumeni waslu det fi żmien ta' qagħad qoli u l-aġġustament tal-baġit li fuq mill-pajjiżi Ewropej kien pjuttost ieħbes. Il-Kummissarju Andor tenna li fi żminijiet diffiċli ċittadini mobbli tal-Unjoni Ewropea ma wisq spiss mira faċli u ma kultant jidru bħala nies li qegħdin jieħdu impjiegi il-bot minn nies lokali jew għal kontrarju ma jaħdmux qegħdin jabbużaw skemi ta' benefiċċji soċjali. Fil-fatt studji wrew b'mod konsistenti il-benefiċċji tal-moviment ħieles tal-ħaddiema l-ekonomija tal-pajjiżi ospitanti. Ħaddiema mobbli kkumplimentaw ħaddiema minn pajjiżi ospitanti billi jgħinu biex jindirizzaw lakuni fil-ħiliet u nuqqas ta' ħaddiema fi kliem ieħor. Dawn għandhom tendenza li ma jgħidu mpiegi bot minn ħaddiema minn pajjiżi ospitanti u minħabba proporzjon akbar ta' ħaddiema mobbli minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u ma ta' età tax-xogħol meta mqabbla mal-popolazzjonijiet tal-pajjiżi li huma aktar probabbli li jiġu mpjegati u huma kontributuri ġeneralment netti għas-sistemi tal-benesseri tal-pajjiż ospitanti tagħhom li jkun qed jospitaw. Il-Kummissjoni minnaħa l-oħra tirrikonoxxi li jista' jkun hemm problemi lokali maħluqa minn influss kbir f'daqqa ta' nies minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea fil-belt jew reġjun partikolari. Pereżempju dawn jistgħu jpoġġu pressjoni fuq l-edukazzjoni, id-djar u s-servizzi soċjali. Is-soluzzjoni hija li jiġu indirizzati dawn il-problemi speċifiċi u li ma jqedux barriri kontra dawn il-ħaddiema. L-istati membri jistgħu jużaw il-fondi soċjali Ewropej biex jgħinu biex jissolvew xi wħud minn dawn il-problemi lokali. Mill-ewwel ta' Jannar tal-2014 kull stat membru għandu jonfoq mill-inqas 20% tal-fondi tal-Fond Soċjali Ewropew dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġdida kontra l-faqar. L-Unjoni Ewropea stabbilit regoli fis-seħħ biex tiffaċilita l-moviment ħieles tal-ħaddiema biex jiġi żgurat li jkunu protetti mill-sfruttament u li l-pajjiżi ospitanti huma protetti mill-abbuż potenzjali tas-sistemi soċjali tagħhom. Aktar tard din ir-rebbiegħa dawn se jiġu msaħħa aktar permezz ta' regoli ġodda illi ser jiġu adottati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-Ministri u l-Parlament Ewropew li jitlob pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kemm tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet tal-movement ħieles biex implementaw mekkaniżmi ta' rimedju meta l-ħaddiema ma jsofru diskriminazzjoni. U essenzjali li stati membri jinfurzaw il-leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom, notevolment permezz tal-ispetturi tax-xogħol tagħhom biex jevitaw diskriminazzjoni kontra jew l-esploitazzjoni ta' ħaddiema minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Bħal pereżempju m'għandhom jiżguraw li r-regoli fil-pagi minimi tagħhom ikunu applokati u l-ħaddiema minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea ma jiġux impjegati fl-ekonomija s-sewda. Kummissarju għandur qal li l-bidu tas-sena l-ġdida huwa żmien tajjeb illi nħarsu l-quddiem. U akkompla li huwa jemmel li jridu jiġi restritt il-Movement Libero tal-ħaddiema Ewropej mhux tweġiba għal qatt qoli jew soluzzjoni għal kriżi. Al kontrarju jiffaċilita dan il-Movement Libero jista' jkollhom ir-rwol fl-indirizzar tal-qatt u li jgħin biex jitnaqqasu t-differenzi bejn il-pajjiżi differenti tal-istess Unjoni. Kompla li jistma li bħalissa madwar 2 miljun kariga vaganti fl-Unjoni Ewropea, dan huwa għaliex il-Kummissjoni qed ittejb il-funzjonament tan-netwerk ta' tfittxija tax-xogħol Pan Ewropew u l-Jures u tippubblika l-postijiet vakanti Ewropej sabiex kulħadd li jixtieq li jaħdem f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea jista' jkun konxu tal-opportunitajiet ta' xogħol hemmhekk. L-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri jeħtieġ li jaħdmu flimkien biex iwettu triq għal irkupru moni bl-impjiegi u joħolqu kondizzjonijiet għal tkabbir inklusiv. Żvilupp ieħor li ra l-ewwel ta' Jannar kien id-dħul tal-Latvija fiż-żona euro. Biex bekk sar 18 il-pajjiż illi issa qed iħaddan din il-munita unika Ewropea. Il-bidla skont ma ġiera purtat qed tipproġetti skont kif kien ippjanat. Il-fatt skont ħariġ riċenti tal-Kummissjoni Ewropea, diġà kien hemm żewġ terzi ta' ħlasijiet fi flus kontanti fil-wienet kienu magħmula f'euro biss fir-raba' jum tal-bidla. Kważi l-klijenti kienu kollha wkoll qegħdin juru l-bidla tagħhom fil-munita ewra. Aktar minn terz ta' ċittadini mistħarġa qalu li kienu qegħdin iwettqu biss u jżommu biss kontanti euro fil-kartieri tagħhom u 35% kienu qegħdin iġorru biss karti tal-euro u 34% kienu qed iġorru biss muniti tal-euro. Muniti tal-euro kienu disponibbli għal Latvijani diġà f'Diċembru permezz ta' starter kits tal-muniti euro u b'kollox kienu mibjuha b'madwar 584,000 kit. Ta' min jgħid ukoll li s-settur bli mnut ġi l-aħħaq sew mal-proċess tal-bidla u li ma niġġar parallela taż-żewġ muniti. Ebda problemi kbar fir-rigward tal-kiwijiet jew problemi fil-cash registers kienu rrapportati. Xi ħwienet żgħar f'żoni rurali li ma kinux lokalizzati qrib bank jew uffiċċju postali qed jiffaċċjaw sfidi sa fejn dawn ikunu użati minn ċittadini bħala biex ngħidu hekk de facto uffiċċju ta' kambju tal-munita. Għall-ewwel darba midħul fis-seħħ ta' trattat ta' Lisbona il-Kunsill Ewropew illi tlaqqa fit-tmiem is-sena li għaddiet kellu dibattitu tematiku dwar id-difiża. Fil-fatt is-sena li għaddiet kienet immarkata bidl fit-tmiem tagħha bis-summit tradizzjonali ta' tmiem tas-sena u fost l-aspetti li kienu diskussi kien hemm identifikazzjoni ta' azzjonijiet ta' priorità għal kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-pajjiżi u l-istituzzjonijiet pan-Ewropej anke f'dan ir-rigward. Dan id-dibattitu kien preġdut minn laqgħa li kien hemm mas-Segretarju Ġenerali tal-ATO. Huwa kien ippreżentat il-valutazzjoni illi tal-sfidi attwali u futuri tas-sigurtà u laqgħa l-isforzi li għaddejjin u l-impenji mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha bħala kompatibbli ma' u anka ta' benefiċċju għall-ATO. Il-Kunsill Ewropew laqgħa l-approċċ ġenerali mill-ħuq mill-Kunsill dwar il-mekkaniżmu riżoluzzjoni unika li se tkun il-pedament tal-Unjoni Bankarja li ġejja. Il-Kunsill Ewropew rivedha wkoll sitwazzjoni ekonomika u il-progress fl-implementazzjoni tal-patt ta' tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività. Il-Kunsill Ewropew identifika wkoll karatteristiċi ewlenin ta' sħubijiet għal tkabbir impjiegi u l-kompetittività biex jappoġġaw riforma strutturali bil-ħsieb li konkludi d-diskussjonijiet sa' Ottubru tas-sena d-dieħla. Il-Kunsill Ewropew jilqa l-istħarriċ annwali ta' tkabbir għall-2014 u rapport tal-mekkaniżmu ta' twissija preżentat mill-Kummissjoni. Jirrikonoxxi li fil-waqt li l-irkupru ekonomiku għadu modest, regolari u fraġli, il-prospetti ekonomiċi gradwalment isiru aktar pożittivi. differenzjat konsolidazzjoni fiskali tiffavorixxi tkabbir bilanċjar mill-ġdid intern u t-tiswija tal-karta tal-bilanċ tal-banek kollha qegħdin jirreġistraw progress. Il-qatt stabilizza anka jekk dan seħħ però f'livelli għolin b'mod inaċċettabbli. L-implementazzjoni determinata u ambizzjuża ta' politika miftema se tappoġġja lill-kupru ekonomiku u l-ħolqien fl-2014 u l-2015. Il-politika għandha tiffoka b'mod partikolari fuq it-tiskiħ tat-taxxa u inċentivi oħra l-ħolqien ta' impjiegi, plus trasferiment fiskali l-bogħod minn ħolqien ta' xogħol, estensjoni tal-ħajja tax-xogħol, iż-żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, tip ta' xogħol attiv u miżuri tas-suq li jkomplu jimmodernizzaw sistemi edukattivi u ta' taħriġ, inkluż tagħlim kontinwu u taħriġ vokazzjonali. Hemm ukoll qed tiġi li tiġi żgurata li l-iżviluppi fl-ispejjeż tax-xogħol ikunu konsistenti ma' qliq ta' produttività u l-indirizzar ta' tqabbil tal-ħiliet kif ukoll ma' żieda fil-mobilità ta' l-impjiegi. Skont ir-riżultati tal-aħħar tħariġ tal-Eurobarometru pubblikati iktar kmini matul dawn l-aħħar ġranet, l-Ewropej qegħdin irabbu bil-mod il-mod iktar ottimizmu fir-rigward tal-qagħda ekonomika tal-Ewropa. Iktar minn nofs l-Ewropej, 51%, qalu li jinsabu ottimisti dwar il-ġejni tal-Unjoni Ewropea li huwa żieda mid-49% tal-Eurobarometru tar-rebbija. Kollox ma kollox 43% taċ-ċittadini li huwa żieda ta' punt perċentwali mqabbel mal-istħarriġ tar-rebbija tal-2013 jemnu li l-Unjoni Ewropea mixja fi triq it-tajba lejn il-ħruġ mill-kriżi u li qiegħda tilqa' sfidi globali ġodda. L-ottimizmu qed jitla' wkoll billi żdied berba' punti perċentwali l-atta Ewropej li jgħidu li l-impatt tal-kriżi fuq l-impjiegi beda nieżel wara li lħaq il-quċċata tiegħu. Il-qatt ta' 49%. Is-sitwazzjoni ekonomika b'mod ġenerali 33%, l-inflazzjoni b'mod stabbli u d-dejn tal-gvern 15% huma l-erba sorsi ewlenin ta' tħassib li l-Ewropej qegħdin jgħidu li jiffaċċjaw fuq livell nazzjonali. Filwaqt li fuq livell personali l-inflazzjoni hi bla dubju l-iktar kwistjoni ta' tħassib. 40% fil-fatt esprimew din l-opinjoni. L-Ewropej iqisu li l-kwistjonijiet ewlenin li qiegħda tiffaċċja l-Unjoni Ewropea bħalissa huma s-sitwazzjoni ekonomika b'mod ġenerali il-qatt u l-qatt tal-finanzi pubbliċi ta' l-istati membri. Intant, hekk kif l-Irlanda ħirġa mill-programm ta' salvataġġ ir-riżultati tal-istħarriġ, juru titjib sinjifikanti fl-idea li ċ-ċittadini Irlandiżi għandhom s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżhom. L-atta Irlandiżi li jgħidu li stennew li s-sitwazzjoni ekonomika nazzjonali titjibtu li sena dieħla kiber bi 12 punt perċentwali u l-atta Irlandiżi li jevalwaw il-qagħda tal-ekonomija nazzjonali tagħhom bħala waħda tajba tela bi 11 punt perċentwali. L-ħarnet l-appoġġja l-Unjoni Ekonomika u Monetarja b'munita unika, l-euro, baqa' pjuttost stabbli b'aktar minn nofs l-Ewropej favurija. F'20 stat membru maġġoranza assoluta minn dawk li wieġbu huma favur l-euro, bla livelli missjuba fil-Lussemburgu, fis-Slovenja, Slovakkja, l-Estonja u l-Finlandja. L-Eurobarometru tal-ħarifa huwa l-edizzjoni l-aktar reċenti ta' dan l-istħarriġ li jsir dartejn fis-sena u li huwa organizzat mill-Kummissjoni Ewropea u sar permezz ta' intervisti witch in witch bejn 2 u 17 ta' Novembru illi għadda. B'kollox ġew intervistati 32,000 persuna mit 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea u fil-ħames pajjiżi kandidati, ġifieri l-ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedona, it-Turkija, l-Iżlanda, il-Montenegro u s-Serbja. L-proċessar bil-kompjuter ta' data personali hija parti ċentrali tal-ħajja taċ-ċittadini fuq ix-xogħol, fil-kuntatt tagħhom mal-awtoritajiet, fil-qasam mediku, meta jixtru oġġetti jew servizzi u meta tisservi għall-internet. Id-dritt tal-protezzjoni ta' din l-informazzjoni hija wkoll prerekwiżit għall-eżerċizzju ta' drittijiet fundamentali oħra bħal dritt tal-protezzjoni tal-privatezza, il-libertà tal-espressjoni u il-libertà tal-kuxjenza. Sabiex toffri protezzjoni li kulħadd f'dan il-qasam, il-Kunsill Ewropew fassar konvenzjoni li jipproteġi data personali u li jibqa' l-unika strument legali internazzjonali li jorbot f'dan il-qasam. Kull pajjiż jista' jsieb fil-konvenzjoni kemm jekk huwa membru tal-Kunsill tal-Ewropa anke jekk mhuwiex. Lan tal-jum tal-protezzjoni tad-data li issa ser infakru fi 28 ta' Jannar li ġej. U għaljati l-ċittadini l-opportunità li jifhem x'tip ta' data dwarhom ikun miġbur u proċessat, għaliex dan isir u x'inhuma d-drittijiet li għandhom rigward dak li pproċessar. u wkoll opportunità għalihom biex isiru aktar konxi tar-riski inerenti assoċjati mal-użu illegali jew ipproċessar b'mod klandestin tad-data personali tagħhom. Naddu għal aktar aħbarijiet fl-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba fejn naraw li dettalji pubblikati reċentament dwar statistika għajnuna mill-istat juri li kien hemm tnaqqis drastiku fl-appoġġ lejn garanziji pendenti provduti mill-istati membri l-settur finanzjarju matul il-kriżi. Bejn Ottubru tal-2008 u 31 ta' Diċembru tal-2012 l-istati membri provdew il fuq minn 590 miljun euro li anzi 591,000 miljun euro li huwa 4.6% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2012. Dan mar lejn appoġġ kapitali f'miżuri ta' rikapitalizzazzjoni u salvataġġi tal-assi lill-istituzzjonijiet li operaw fis-settur finanzjarju. Il-miżuri li kienu jinkludu garanziji u forom oħra ta' sosten ta' likwidità laħqu l-quċċata tagħha fl-2009. Bl-ammont pendenti jkun ta' 906 biljun euro, illi huwa 7.78% tal-prodott gross domestiku. Billi kriżi saret gradualment inqas intensa f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-ammont pendenti tal-garanzija u forom oħra ta' sosten ta' likwidità naqas bi kważi nofs għal 4.4% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea s-sena 2012. Inqas minn 0.2% tal-garanziji totali mill-istati membri se jkunu ġew imsejħa lura propju lejn sa dan il-perjodu. L-erba' pajjiżi li nataw l-akbar appoġġ kapitali kienu ir-Renju Unit, il-Ġermanja, l-Irlanda u Spanja. Flimkien dawn fil-fatt jiffurmaw madwar 50% tat-total tal-garanziji li nataw. Matul l-aħħar ftit snin il-Banek Assistiti u Istituzzjonijiet Finanzjarji oħra bdew iħallsu lura lajnuna li rċevew. Ma bdew ukoll ħlas ta' drittijiet u rimunerizzazzjoni fir-ritorn għall-appoġġ riċevut u uħud mill-assi nazzjonalizzati waqt il-kriżi li ġġeneraw benefiċċji. Għajnuna illi ma kienitx speċifikatament marbuta mal-kriżi żdiedet bi 3 biljuni fl-2012 jew 0.52% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea. Kważi 85% kienu allokati għal anijiet orizzontali ta' interess komuni. Notevolment il-Kummissjoni leġet osservat enfasi kbira fuq miżuri ta' għajnuna għall-iżvilupp reġjonali, ir-riċerka, il-protezzjoni ta' l-ambjent li kollha jikkontribwixxu għal anijiet strateġiċi tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020. Li tħares lejn tkabbir intelligenti, sostenibli u inklusiv. Wara dik il-ħarsa lejn l-aħbarijiet li tajna għal dawn l-ewwel ġranet ta' sena il-ġdida, ngħaddu issa biex namlu l-intervista illi bħassultu aħna ikolna matul dan il-programm. L-intervista tal-lum ser tikkonċentra fuq dak illi seħħ madwar l-Unjoni Ewropea fl-isfond ta' sena Ewropea għal-ċittadini li komemorajna matul is-sena li għaddiet. Biex nitkellmu dwar dan, aħna ħadna l-opportunità ta' żjar li saret f'Malta minn Stephanie Demar li kienet waħda mill-persuni responsabbli mill-aspetti tal-komunikazzjoni ta' din is-sena. Nisimgħu x'kellha x'tgħidilna.
What was the purpose of this year, celebrating the EU citizen?
Yes, so it has been a year to raise awareness about the benefits of being an EU citizen. So we try during the whole year to inform citizens about their rights, about the different programs and policies that exist on the citizenship issues. It was not only about informing. We wanted to have a two-way communication, so to inform, but also receive the feedback from the citizens. So this part became more important in the course of the year, and the Commission of Reading started in November 2012 the Citizens' Dialogue. At the beginning, we foresee 14 citizens' dialogue, and now we will have more than 50. So I think all the member states were covered, or will be covered, because it will continue after 2013. So this is a very important aspect of the campaign, because all the feedback that we will receive from the citizens during the whole year, but not only from the citizens, but also from the civil society, because we are working very closely with the civil society through the European Year of Citizens Alliance. So all these inputs that we will receive from all the partners will feed in the policy report that the Commission has to deliver to the Parliament and the Council in 2014.
In the latest EU Citizen Dialogue, which was held in Malta last month, there was a clear understanding that for most of those present, the European Union is the institution which guarantees an improved quality of life. How does this tie in with the various rights that the EU gives to its citizens?
Yes, I think the fact of being an EU citizen gives to citizens additional rights. So it's not that the EU citizenship is skipping the national citizenship, it's just that in addition of your national rights, you have EU rights. You have EU rights focused more on citizenship, like the right to petition, the right to complain to the European Ombudsman, the right to work and to study abroad. So you have really this citizenship rights. You have fundamental rights also. But you have, and I think citizens are not always aware that they have this EU rights, like when your flight is delayed or it's cancelled, you have some rights, European rights, the passenger rights. You have also guarantees when you shop online, the right, for example, for cheaper mobile phones rates, the roaming charges. So all these rights, all these benefits come from the European Union.
Was the awareness levels anticipated in this year reached through the various activities which were held across Europe?
It's very difficult to measure the impact of a European campaign, of a communication campaign, when the target group is 5 million citizens. So during this the whole year, we worked with the different partners. The institutional partners, the other EU institutions, the European Parliament, the Committee of the Region, the Economic and Social Committee, but also we try to go more local. So the cooperation with the EC, the European Commission representation in the Member State was very good, and all of them organized various events on the theme of the European Year. So this was a way to reach more people, but we also worked with the European Year of Citizens Alliance, which is a network of civil society organizations, about 50, 60 organizations, which represents more than 4,000 local and national organizations. So with all these partners, it's a way to reach more the citizens. Afterwards, we will have, of course, an evaluation of the campaign, so we will have more information about the awareness raising. But we also work a lot with the media. I think for the Citizens' Dialogue, we had various newspapers making supplements about the EU rights and citizenship. So this is a way also to reach the people.
How one can make the most of their rights even in view of next year's European parliamentary elections?
I think it's important, and this year came very well in a good timing, because I think the first thing is to understand how the EU functions. So the importance of getting informed about the functioning of the EU, but also about the EU rights. And all this information is what we try is to communicate on the tools. If I want to get informed, how I will do it? So I can contact, I can do it by going to a website. So we have Eurodirect, and we have a one-stop website, EurEurope, where people can find all the information when traveling abroad or going abroad for work, all the practical information, and but also by phone. There is a unique phone number, it's free, and the people will answer your question in your language. You have also the possibility to get informed locally, because we have 500 Eurodirectcontact points in the member states, so it's easy to go to Eurodirectand get informed about you, about the EU and about your rights. When you are informed, then it's easier to participate. And there are also many tools to participate. You have a website called Your Voice in Europe, where you have many public consultations and pools where you can express your views about the future of Europe, about a specific question, European issue. And we launch also this European Citizens Initiatives. So these are ways to participate. Then, of course, the importance of going to vote, because when you are when you vote for the MEPs, you are voting for people that will represent your views. So it's very important to go to vote.
Mek kellna dik l-intervista għal-din il-ġimgħa, jiena mbagħad għaliex eħlef li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom il-kumpliment tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.